Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Lumina dimineții pătrundea lin în casa petreștilor. În timp ce Tudor, cu trupul ciomăgit, zăcea cuprins de somn, Ileana torcea lâna în fuior. Gândurile i se întoarseră spre frământările tinereții, de pe vremea când era încă fată la casa tatii. Își aminti de căutările ei în privința botezului biblic. Ca una care fusese botezată în pruncie, nu-i prea venea să mai treacă odată prin apa botezului. Așa că într-o zi de sabat, după adunare, îl întrebă pe prezbiter cum stau lucrurile în această privință. Episodul 18. Capitolul 10. Continuare. Prezbiterul o privi cu bunătate și îi zise: așadar, Ileana, ești hotărâtă să faci chiar cum te învață Scriptura?
Da, a zis cu seriozitate Ileana.
Bine, fată, hai să începem cu cuvântul lui Dumnezeu rostit de evanghelistul Marcu la capitolul 16 cu versetele 15 și 16. Ascultă. Iisus zise: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Vezi tu, fată, după cum observi, botezul e necesar pentru mântuire, dar nu orice botez, ci acela pe care îl face omul după ce ascultă propovăduirea și crede cele auzite. Eu mă îndoiesc că pruncii pot asculta, mă îndoiesc că ei cred și pot să ceară botezul. Dar aici scrie că cine nu va crede după ce a auzit și a citit cuvântul și nu vrea să se boteze, implicit, va fi osândit. Iar apostolul Petru, uite aici, la 1-a epistolă, capitolul 3, cu versetul 21, zice: icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos. Spune, ți se pare ceva forțat sau neadevărat în ce ți-am spus? O, nu, unchiule, simt că așa stau lucrurile. Doresc să-mi dați și alte texte ca să le studiez liniștit acasă. Conștiincioasă, luă caietelul și scrise toate textele pe care prezbiterul, rând pe rând, i le zicea. Săptămâna care a urmat a fost hotărătoare. Ileana le-a studiat și le-a restudiat, până când în cele din urmă s-a plecat pe genunchi și a zis: Doamne Iisuse, îți mulțumesc că mi-ai dat convingerea botezului. Vreau să mă botez. Deși este iarnă, ajută-mă să închei acest legământ acum. Îți mulțumesc că mi-ai luat îndoiala și frământarea din suflet și mi-ai dat în schimb bucuria mântuirii. Sunt fericită că mă pot sprijini pe tine și mă abandonez în mâna ta cea bună. Într-adevăr, Ileana era fericită pentru această hotărâre. Nu înțelegea de ce era bucuroasă, dar pur și simplu era. Când a spus prezbiterului despre hotărârea ei, acesta a mângâiat-o și a îndemnat-o să se mai documenteze, că mai are timp până la primăvară, când se vor dezgheța apele lacului. Înțelegând cât are de așteptat, Ileana s-a întristat și nu concepea să mai aștepte atâtea luni.
A încercat să caute o altă soluție, dar răspunsul ferm a fost: la primăvară. După câteva săptămâni, a fost examinată în comitet și apoi în biserică. Odată cu Ileana au mai fost examinați încă doi tineri dintr-un sat vecin. Ocazia examinării a fost o adevărată sărbătoare pentru comunitate. Seara după examinare s-au întâlnit în casa unor frați și au avut o agapă frățească. În săptămânile care au urmat, Ileana a înțeles ce înseamnă să aștepți ceva ce-ți dorești foarte mult. A doua zi și-a pregătit lenjeria necesară la botez, a verificat-o de mai multe ori și zilnic controla să vadă dacă mai este la locul pus de ea. O nerăbdare amestecată cu teamă o frământa zilnic. Se temea ca nu cumva să se bolnăvească pentru ziua aceea sau să n-aibă vreun accident și uneori se temea ca nu cumva să moară înainte de a încheia legământ prin botez. Iar în vis, de mai multe ori a trăit evenimentul botezului, de fiecare dată trăind și decepția că a fost doar un vis. După vreo 5-6 săptămâni, o soră prietenă i-a șoptit într-o pauză de sabat: ai auzit că băieții care au fost examinați cu tine vor fi botezați săptămâna aceasta? Nu știu nimic, dar de ce numai ei? A întrebat Ileana. Am auzit că le-a venit ordin să plece la oaste și nu vor să plece nebotezați. Vor face botezul în iaz. Într-o noapte vor sparge gheața și vor fi botezați. Întreabă pe fratele prezbiter pentru alte amănunte. Nerăbdătoare, Ileana a mers și l-a întrebat. Acesta i-a spus că este adevărat ce a auzit, dar că ea trebuie să aștepte până primăvară. Era periculos pentru o fată să intre în gheață. Aceasta a mâhnit-o și noaptea ce a venit n-a dormit. Din timp în timp se pleca pe genunchi și își golea supărarea înaintea Domnului, spunând cât de mult dorește botezul. A doua zi dimineață, fără să spună părinților, a mers la prezbiter și a spus hotărât că ea vrea să se boteze odată cu băieții, indiferent de condiții. Prezbiterul i-a explicat cât de complicat va fi, dar n-a reușit să o înduplece. În cele din urmă i-a dat câteva instrucțiuni și a spus să vină marți seara într-un anumit loc. Deoarece preotul și jandarmii îi împiedicau să boteze, era important să nu se afle. Așa că totul a fost ținut în strict secret. Ileana era frământată deoarece nu găsea modul în care să-și anunțe părinții. Era sigură că familia nu-i va permite să se boteze. Nu că ar fi fost împotriva credinței, dar nu-și imaginau că pe o asemenea vreme ar putea să intre în apa lacului. Pentru ei, ca și pentru mulți alții, era curată nebunie. Așa că sâmbătă seară, înaintea botezului, în timp ce erau la masă, Ileana a zis așa într-o doară: s-ar putea să mă botez cât de curând. Ceilalți au continuat discuția ca și când n-ar fi auzit-o. După o vreme, tatăl ei, Moise, i-a zis: Ileana, trebuie să mai stăm de vorbă în privința asta. Bine, tată, i-a zis Ileana, mulțumită că părerea familiei s-a rezumat doar la atât. A doua zi, duminică, până în prânz, a venit o rudă anunțându-i că sora cea mare a mamei, care locuia la câteva sate de Călmățui în jos, a decedat și că trebuie să meargă la mormântare. O, această veste a tulburat oarecum liniștea familiei. Ileana era frământată, deoarece evenimentul acesta ar fi împiedicat-o să meargă la botez. A prins un moment și s-a retras în cameră, rugându-se serios ca Dumnezeu să găsească o soluție. În rugăciune, printre celelalte gânduri, i-a spus Domnului: Iisuse, dacă tu vei conduce lucrurile așa încât voi putea face botezul, să fie acesta semnul aprobării tale. Eu aștept să văd ce vei face ca să mă ajut în această problemă. Nu pot să-i refuz pe părinți dacă îmi vor cere să merg cu ei. Și nu cred că ne vom întoarce la timp până marți seară. De aceea, te rog, intervino. Nici n-a terminat bine rugăciunea că s-a auzit strigată de mama. În bucătărie se întrunise familia pentru sfat. Tata a propus să rămână cineva acasă pentru îngrijirea animalelor, crezând că nu vor putea să se întoarcă marți, așa că vor lipsi probabil 3 zile de acasă. Fratele cel mare, Minică, cerea să rămână el și avea susținători. Dar după un timp de gândire, tatăl a spus: de Minică avem nevoie pe drum. Acasă să rămână Iliana și Anica. Propunerea i-a surprins pe toți, iar Iliana și-a adus aminte de rugăciune. Văzând intervenția lui Iisus, inima ei tresălta, abia stăpânindu-și bucuria. De acum, drumul spre botez era liber. Marți dimineață, Iliana a descoperit secretul și Anicăi, care s-a entuziasmat mai mult de aventura evenimentului decât de importanța spirituală. După amiază au venit 2 surori și au stat de vorbă în vederea hotărârii ei finale și a pregătirii. Iliana era acum ferm convinsă că Iisus este cu ea, deoarece i-a ascultat rugăciunea, influențându-i tatăl să o lase acasă. Odată cu lăsarea întunericului, s-au adunat la casa prezbiterului, unde au mai venit 2 frați pe care Iliana nu-i cunoștea. Ei au fost recomandați ca fiind prezbiteri din alte biserici adventiste, cu drept de botez și trimiși de biserică să ajute în seara aceea. După ce s-au adunat toți, au început un serviciu divin care a cuprins cuvântul celor 2 frați veniți de departe și cuvântul bătrânului Ion Petrescu. Toți au vorbit despre importanța botezului și a păstrării neîntinate a legământului. Candidații erau așezați în prim planul ascultătorilor. Li s-a vorbit despre condițiile deosebite ale botezului, date fiind frigul, apa rece, dar și prigoana din partea autorităților locale. Pentru Iliana, cuvântul predicat veni direct de la Dumnezeu. Emoțiile erau așa de mari încât ochii ei stăteau permanent umezi. În timpul slujbei, 2 frați mai tineri au părăsit casa, întorcându-se după mai bine de o oră și făcând semn că totul e bine. La puțin timp după venirea lor, s-au făcut rugăciunile de încheiere. Apoi, în liniște, au părăsit casa și s-au îndreptat spre malul lacului, într-un punct mai îndepărtat de sat. În grup erau mai mulți bărbați și femei. Unii purtau în brațe cojoace mari din piele de oaie, iar alții câteva cerci. Noaptea era senină și rece. Apele lacului erau acoperite de o poșghiță de gheață care reflecta lumina lunii. Drumul spre dealul de la apus era pustiu. Singura mișcare vizibilă pe marea albă ce încojura satul era doar mișcarea lor. Din când în când, țipetele nopții făceau să tresară și să se uite înapoi spre sat. Se temeau de apariția jandarmilor, care adulmecau totdeauna, ca lupii. Ajunși la locul ales mai dinainte, au constatat cu bucurie că gerul nu refăcuse podul de gheață și că se putea intra în apă. 2 dintre cei veniți au adus câte o legătură bună cu paie, au pus-o pe zăpadă, apoi au așternut peste ele o cergă. Cu celelalte cojoace și învelitori au alcătuit un fel de cort. Când corturile au fost gata, grupul s-a unit, s-a rugat și cei ce aveau să intre în apă au intrat în corturile improvizate pentru a se îmbrăca în hainele cu care aveau să intre în apă. Când au fost pregătiți, s-au apropiat de apă și cel ce avea să intre primul, un botezător, s-a rugat iarăși, apoi a pășit printre sloiuri, urmat de unul dintre tinerii candidați. Iliana era plină de emoție. Cadrul era plin de mister. Stelele înmărmuriseră cu ochii spre ea. Avea simțământul că totul e un vis. A fost surprinsă când sora de lângă ea șopti: Iliana, urmezi tu, ai încredere în Domnul. Aproape ireal, a pășit în apă, urmând pe al doilea botezător. Apa nu-i se păru deloc mai rece decât de obicei. Era bine îmbrăcată cu lucruri de lână și pe cap era acoperită. Un simțământ de căldură interioară a cuprins trupul și totul era parcă aievea. Ecoul unor cuvinte magice pe care le dorise de mult să le audă răsuna în palatul sufletului ei. Ești curată, ești o sfântă. Raportul vieții tale este curățit de sângele lui Hristos și este alb. Păstrează-l așa. După ce a fost scufundată, a fost condusă pe mal de botezător, apoi acoperită de lână mare a unui cojoc până la cort. Aici deja aerul era mai cald. Câteva surori au ajutat-o să-și dezbrace hainele ude și să îmbrace le altele uscate. Nu-și simțea trupul înghețat. Totul era ca în vis. Curând, toți au fost gata de plecare. Când să pornească, urcând malul spre drum, cel ce se afla în frunte le-a făcut semn să se oprească. Pe drum, dinspre sat, se auzeau voci și mai multe siluete dansau pe fața nopții. Au ascultat un timp și au înțeles că sunt jandarmii. Au coborât sub mal unde nu puteau fi văzuți și s-au sfătuit. Prezbiterul le-a dat următoarea instrucțiune. Femeile, conduse de fratele Marcu, să pornească pe malul apei circa 50 de metri să se ascundă în scorbura de unde scoteau sătenii pământ pentru cuptoare. Așteptați acolo până ne îndepărtăm noi cu jandarmii spre sat. Apoi pășiți cu atenție până intrați pe prima uliță. Nu e bine să petreceți noaptea în arest. Iar bărbați împreună cu mine să ieșim înaintea gărzilor, îndepărtându-le pe surori. Unul dintre ei a rostit o rugăciune pentru ocrotire. Bărbații au urcat malul și au ieșit în întâmpinarea gărzilor. După un interogatoriu amănunțit și câteva lovituri pentru fiecare, au fost aruncați în arest. Vinovați că au încălcat interdicția de a boteza și a se boteza în altă credință decât în credința strămoșească. Femeile au pornit de-a lungul apei spre scorpura din mal. În timp ce alergau pe lângă apă, pe Iliana a cuprins-o frica. Parcă trezită din vis au năpădit-o temerile. Se temea acum că nu le-a spus părinților, că vor veni acasă și nu o vor găsi, că va fi aruncată în arest în priveliștea sătenilor și spre supărarea neamurilor. Brusc îi perise din suflet toată bucuria și tremura acum mai mult de frică decât de frig. În această stare de suflet, în timp ce mergea pe lângă celelalte surori, s-a apropiat prea mult de mal, scăpând cu piciorul stâng într-o copcă de apă și udându-se până la genunchi. Ah! Un țipăt scurt a semnalat celorlalte că ceva nu e în regulă și au sărit să o ajute. Bucuria le-a luminat față când au constatat că piciorul nu avea nimic altceva decât că era ud. În locul și în situația aceea, nu aveau nicio soluție pentru mai bine, așa că au pornit-o spre refugiu. Iliana le-a făcut semn că e tot în regulă și că nu e cazul să-și facă griji. Ajuns în refugiu, au trimis pe Marcu să țină sub observație drumul. După un timp destul de lung, acesta s-a întors, spunându-le că e vreme de pornire. În întunericul grotei, Iliana se lupta cu avalanșa ei din suflet. Nici n-a observat că piciorul ud înghețase, încât nu-l mai putea simți. În locul lui nu percepea decât o usturime continuă. pornind spre casă, se mișca din ce în ce mai greu. Piciorul nu se dezgheța și aceasta o îngrijora puțin. Intrând în curte, a constatat că părinții nu sosiseră. Aceasta a făcut ca toată povara ei să-i dispară. Și în timp ce îi povestea Anică cum a fost, îi se așternea din nou în suflet pacea și bucuria. Piciorul l-a dus în simțiri frecându-l cu zăpadă până ce a apărut o roșață pe piele. Apoi, totul a fost în regulă, cu excepția degetului mare, care a rămas insensibil ca un semn al luptei cu teama și frica. Și chiar dacă au trecut ani încărcați cu alte poveri și evenimente, ori de câte ori se concentra asupra degetului semn, își amintea de noaptea botezului și a luptei ei cu lupul fricii. În timp ce se derulau aceste amintiri, fuiorul se terminase și fusul se umpluse. Ileana s-a sculat strângând lucrul, apoi gândindu-se că ar trebui să schimbe scutecele copilului, s-a lăsat pe spate într-o dulce și molatică oboseală, dezmorțindu-și încheieturile. Era așa de bine jos încât a încercat să prelungească clipa plăcerii. În timp ce ar fi dorit să se ridice, ca o rafală înfricoșătoare a ajuns până la ea urletul îndepărtat al lupilor. Gânduri speriate îi alergau prin minte, cuprinzând pe Ilie, pe Hagiu și grajdurile de vite. Acestea, încetul cu încetul, s-au transformat în scene fantastice, construind lumea viselor. Ah, adormise cu lumina lămpii mare, îmbrăcată de zi, iar copilul așezat în copaie jos, la marginea patului. Trecuse o bună parte din noapte și întunericul începea să se decoloreze spre răsărit, când urgia l-a trezit brusc pe Tudor din somnul lui superficial. Ascultat cu atenție semnalele de afară, și-a înțeles ce se întâmplă. Nu-și dădea seama cât a trecut din noapte, cât a dormit și de ce este lumina aprinsă în cameră, dar îi era clar că lupii hăitași atacă grajdurile și saivanele, răpind ce-a mai rămas sătenilor de pe urma secetei și a iernii grele. În hărmălaia ce se întețea, distingea clar chemarea câinelui lor. Urletul câinelui era înfricoșător de străind și rugător. Tudor simțea că era chemat afară, în apărarea vitelor. După un timp de frământare și chipzuință, a încercat să se ridice, însă, durerea din mușchi și tendoane l-a împins la loc în pat. După câteva respirații adânci, s-a hotărât să înfrunte suferința și să asculte chemarea rece și stranie de afară. S-a uitat la Ileana, care dormea liniștită în ciuda vacarmului ce umplea atmosfera, și apoi, hotărât, s-a întors cu fața în jos, s-a sprijinit în mâini și genunchi, încercând să se coboare din pat. Preocupat cu durerea ce-i răsuna în piept, nu s-a uitat unde avea să pună piciorul și, vai, l-a pus exact unde nu trebuia. Deseori, când Ileana lucra până noaptea târziu, obișnuia să pună copaia copilului jos, lângă marginea patului, ca să o legene cu piciorul în timp ce mâinile modelau firul de lână. Însă întotdeauna avea grijă să nu uite copilul jos, unde era în pericol de a fi asfixiat de duna ce mai cădea din pat, sau să calce pe el din greșeală. Numai că, în noaptea aceea, somnul a furat-o pe Ileana, înainte ca să ridice copilul. Și exact în locul unde s-a coborât Tudor, era copaia cu copilul. Auzind țipătul strident al copilului, Tudor a sărit într-o parte, dar era prea târziu.